Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ninsabu f'Awwissu. Awwissu ix-xahar ta' sħana u ta' temperaturi għolja. Meta dan Awwissu jitla' lu għal rasu, ma jrid xejn qisu Zeus jew Ġove tal-Griegi u r-Rumani iwaddab xi erba' vleġeġ jaħar u daqs sajjetta.
Awwissu issa uffiċjali b'doppja weħ. U ngħid issewwa meta nara dik id-doppja weħ nistħajjel li dan ix-xahar sħun warqan qisu li jebeż żewġ kowtijiet extra large. Awwissu li ġejja mill-kelma maġisterjali Latina Augustus, it-titlu lis-Senat tali l-Ottavianu, l-ewwel imperatur, u wasal biex iddedikalu dan ix-xahar kif qabel kien għamel lill-familja Ġulja ta' Ġulju Ċesari li għalih msemmi l-Ulium. Tgħid l-Imperatur Augustus jieħu pjaċir jara ismu miktub bil-Malti b'doppja we, bħalli kieku bil-Latin dan it-titlu pronunzjat isu għajta tal-lupu Augustus. Imma nifqu hawn, ma rridux nidħlu f'polemika, inħallu l-borma f'idejn il-koki stabbiliti.
U mmorru għal Awwissu tal-festi. Awwissu u miżawd bil-festi u għalhekk mimli banet u marċijiet u nar tal-artu tas-sema, tal-ħossu tal-ftuħ u rieħa ta' qubbajt u popcorn.
Post il-festi ċelebrati bil-kbir għanna l-San Domingo, kemm dak tal-Belto, kemm dak tal-Birgu, l-Salvatur, l-San Lawrence, kemm dak tal-Birgu, kemm dak tal-Raħlawċi ta' San Lawrence, San Gaetano, San Pietro, Sant'Alina, San Berz, Stella Maris, San Ġirjan u naturalment il-ħafna Santa Marijiet kemm f'Malta u kemm f'Għawdex.
Se niċċelebraw bil-mod tagħna żewġ festi li ċ-ċirkustanzi storiċi rabtuhom ftit ma' xulxin, dik ta' San Lawrenz u ta' Santa Marija.
Immorru lura f'Awwissu tas-sena 1942. Malta kienet ġa għaddiet minn moment ikoroħ l-aktar f'April li kien kważi kissel lil Malta u farrak it-tama tal-Maltin. Kien iż-żmien li Hitler u Mussolini kienu qed jiddiskutu mal-istrategi tagħhom jekk kellhom x'invadu lil Malta. Il-Field Marshal Kesselring kien tal-parir li Malta kienet missjura biżejjed għall-attakk tal-invażjoni. Imma Hitler ħaseb mod ieħor. Jekk taqa' Tobruk f'din in-Nażisti, l-invażjoni ta' Malta ma kienx tkun meħtieġa. U għalhekk it-tama li l-attakki bla qiegħda iġibu li l-Ingliżi jiklu minn idejh u jċedu. Ma ċedux għax wasal il-konvoj ta' Santa Marija. Għalkemm il-ħsieb hemm kienu. U kienu qed jitħieħdu passi kif Malta kellha ċċedi f'Settembru.
It-tħul ta' 14-il tanker akkumpanjati minn aġmilu ta' bastimenti tal-gwerra tal-flotta Ingliża kellu jbiddel l-istrateġija tal-gwerra fil-Mediterran. Kien il-lejl ta' San Lawrenz, l-10 ta' Awwissu. Sema mixawl bi kwi kepi feġġu kif l-astronomija kienet ila li drant dan il-fenomenu li ma' żmien sar marbut mal-lejl San Lawrenz, il-qaddis li mitmaħruq u mixwi bil-mod fuq Gradilja taħt nar bati. Kienet agunija kifra li jemma ma naqsitlux is-sens ċajtir li iż-żagħżugħ Levita kien magħruf għalih fit-toroq ta' Ruma u fost l-insara, l-aktar il-foqra u l-imwarbin li kienu qed jiffaċċjaw persekuzzjoni ħarxa taħt l-Imperatur Valerian. Fil-bitħa ta' fejn kienu qed jaħarquh, in-nar dunnu ma rridx itemma dik l-agunija.
In-nar jifhem bajeret. In-nar iġib l-irmit, in-nar jifresh il-biża u jħalli ħerba u mwiet. Ma naf istorja antika, dan nar li ħeġġeġ bez, fuq kollo xel bissima, fuq fom żagħżugħ plaer.
Għajnejn il-Levita Laurentius minkejja l-foga tan-nar kienu qed joforqu dik id-debħa, iħarsu l-fuq jaraw il-kwiekep ifiġġu u jilabu ma' xulxin. Għajnejh ukoll kienu kwiekep anke ftit mitfija, u Laurentius jittama u jemmen li dak id-dawl stellari kellu jwaslu lejn id-dawl dejjin.
Ġismi tari bil-ħalib ta' ommi msoqqi, bit-talim ta' sidi mifdi, bġismu, b'demmu mrija f'ismu. Lejn fena, lejn għedet, imma fena jisir ħuġġieġa u jiġġedded. Din in-naħa issa saħet, fiż dawruni in-naħa l-oħra, għalli ġismi fuq dal-midbaħ jisir jiddi middab izbaħ. Innartakum xej ma jiswa biex jirridni, biex jirrini, għax jinfjamma torċa taqbat. Għax klimsidi jħedġiġni u jixenni u jimlini u nartakum tfiħ bisħiħ. Mux il-ġmamar li kibbistu taħt il-forma ta' Gradilja li jaħraqni li mewwitni. Ġismi l-miet u għad min jiexer. Imma ruħi għada vampa u d-dimsidi ser intem s-salm tal-fidi. Kor ta' anġli jiet nisma, mux innari jikbes u jfaqqa, mux irriħa tal-maħruq inxom f'dil-lejla kulla kwiekeb għaddejjin fil-firmament donnom dmuħ ta' xilament. Iman ċens jifuħ tal-ċenna, fejma Kristu mur nitenna. Din il-penna li nistenna, kif mal-axħar ġamra nifsi jidub ħanin, mitfi fin fin, u n-nar inin.
Some is تشري من فوقي لوناتيك poem am sahar frus nikteb lil dalleil li saharni al adis martrik billi il meut sfida la ahabit bisima ut chaita ut islima Τα ηλκαιο βαφέτσα Μινάρι μέτσα Θάξα μη σέμα Τι τρία τάρμη φλέτσα Νότα της αλλορέντσα Νότα τα δώσκω Τα ηθλέλεκτε ουλκουίκε
San Lorenzo, musica ta' Philip Vella interpretata minn Ludwig Galia, daħlitna mal-konvoj ta' Santa Maria e kif imbokka id-daħla ta' Ġibilta u bil-qies u biħsieb qabad itriq lejn Malta. L-ajruplani tal-Luftwaffe kienu għassa bħal isqra biex jeqerdu kemm jistgħu mill-bastimenti tal-flotta fosthom tliet aircraft carriers u żewġ battleships u kemm it-tankers mimlija b'dak kollu li kien meħtieġ biex Malta setgħet titħares kif jixraq bla maċċedi.
Il-ħsib kien li numru ta' bastimenti kif jaslu qrib sqalija u Malta jerġgħu lura lejn Ġibilta. Kellhom jibqgħu 4 cruisers u 12 destroyer. Imma l-Luftwaffe ma kienx inqas. L-ewwel li splodit bil-bombi tan-Nażisti kienet HMS Eagle b'telfa ta' 230 membru tal-ekwipaġġ.
Dak kien fil-11 ta' Wissu.
U fit-tlettim ta' wara, l-attakki ħraxu fil-waqt li t-tanker sul bastimenti bdew jersqu aktar qrib Malta, mhux kollha waslu. Fit-13 ta' Wissu deru deħlin fil-Portana Port Chalmers, Rochester Castle u Melbourne Star, mill-qua bil-banda minn fuq San Tirmo. U mnalla il-forzi Taljani tal-baħar u tal-ajru ma setgħux jiftehmu bejnietom fuq din il-battalja għax it-telf kien ikun ferm akbar.
Bdiet tinxtieret ix-xnija li kien hemm żewġ tankers oħra milquta sew, il-Brisbane u l-Ohio. Tal-ewwel irnexxielu jidħol fl-14 ta' Wissu, imma l-Ohio tanker Amerikan kien fi stat li jereq minn ħin għal ieħor. Id-destroyers Brimham u Penn għenuh biex jasal minn fejn Filfla u jibda triq lejn il-port filma li żgħud bil-mini.
Mas-sebħ ta' 15 ta' Wissu, l-Ohio imkennen u mwiesen daħal fil-port fostajjat u ferħu daq tal-banda. U ħajr lill-Madonna. Hekk intemmet il-ġrajja li baqgħet magħrufa bħala l-ġrajja tal-konvoj ta' Santa Maria.
Hemm żewġ poeżiji mill-isbaħ fuq dan l-avveniment, waħda ta' Giuseppe Tkuti u l-oħra ta' Oliver Friġieri.
Infakru din il-ġrajja li salvat lill-Malta u sa ċertu punt anke lill-Ewropa għall-inqas kienet ta' għajnuna, billi nisimgħu il-poema tal-professur Oliver Friġieri kif immużikat minn Maestro Emmanuel Spanjol imdaqqa mill-banda Nicolò Izzuar tal-Mosta. Din il-poema issewwar it-tieni moviment ta' din il-kantata. Fittini moviment sa nisimaw il-leħen ta' Fernando Scambria Jus u sopran Joan Manjon bis-sem tal-Kor Shalom immexxi minn Rita Vassallo.
Marija x'ġara sewwa snin ilu meta l-liġi tal-mibeda lid-dinja ta' bnedmin ħakmitha kollha. Ma niftakarx kien ġara meta l-qerda belet il-kollox u l-kulħadd fiħdana. Iżdommi li ma tatni xejn f'ħajjitha li f'ħafna mħabba darba fetet qalba fajnejha kellha dmuħ li ħin hemm nikked. Biex kisret is-sigrit li kber magħha. Għaliex, kif kibret din mibeda kollha fir-razza tal-bnedmin? Mela, intadek ħajja l-lum u ma miġ maħom. Tu ruħim melama lindik il-xama jien nafat nemnem dejjem ftik il-rokna bil-lejl, bil-nar nafam ċkuniti għalek, għalek il-lum jint għadek ħajja ma niftakarx marija xġara sawa izdommi għarfi dawni ħwejjeġ fuqek ull-lum li b-birt jien naf li ftik il-dinja maħkuma mill-mibeda int l-ulide li baqgħu jemnu fik ma nqax jaħisom. Il-konvoj tiegħek żamm lill-għandi ħajja u nwedek li kemm jgħaddi żmien minn fuqi jien nibqa' ntenni l-xrajja lill-ulidi biex bħalma wrejti ħnina mommi u nisa int tibqa' tħemm. Sakemm fuq din id-dinja tis-sok tal-gwerra bejn il-ġid u l-ħażin.
Awissu Malti u xar Marjan minkejja li ftitu mal-fjuri bil-kem slavaċ li jikbru u jfewħu jsebħu, għal-kem il-frott immerra ipatti għal dawn il-win tal-fjuri.
Minnu, awissu mux meju bil-ħlewwa tiegħu imqar kultant taslimna z-ziffa ta' meju biex tħarrek lill-awissu? Imma u xar Marjan u hekk sena l-qoħ bil-ħost tal-banda tagħti tislima lill-Marija. Dik ix-xebba Mediterranja li weldet il-bniedem universali.
George u jiena Silejn insalmulkom minn Campus FM.